На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късът на надеждата.
Нека да чуем темите, които сме избрали за предаването днес.
За кого топлото през зимата е най-важно?
Психичното здраве по време на криза.
Връзката майка-дете залага успешните романтични отношения. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. А сега да отворим една сезонна тема. Зимата обикновено се свързва с някои заболявания, които се предразполагат от ниските температури. Това не са само грипа и респираторните инфекции, които сме свикнали да отъждествяваме с този сезон.
Студеното време води до проблеми като сърдечни пристъпи, удар, пневмония и депресия. Обикновено от тях страдат хора с хронични заболявания на сърцето, белите дробове и бъбриците, тези, които са изложени системно на въздействието на ниски температури, с потиснат имунитет, на възраст над 60 години или с силно обездвижени заради увреждане.
За да се избегнат негативните последици на зимата, експерти препоръчват да се поддържат домовете и работните помещения топли. Икономическите съображения тук не са основателни, тъй като влошаването на здравето би отнело много повече средства.
Температурите, при които имунитетът може да функционира оптимално, са около 18-21 градус по Целзий. Тези градуси са препоръчителни за помещението, в което се прекарва най-много време, докато в останалите температурата може да е по-ниска, но да не пада под 16 градуса. В случаите, когато спалното помещение е по-студено, специалисти препоръчват да се използва електрическо одеяло или грейка с топла вода.
Адекватното според сезона обличане е необходимо не само заради хигиенни съображения. Повече топлина през зимата обаче осигурява не толкова една дебела дреха, колкото няколко облечени тънки наведнъж, т.е. пластове да има. Не бива да се пренебрегва също така носенето на шапка, шал и ръкавици.
За да се запази доброто здраве през зимата, не бива дните да се прекарват изцяло вътре. Такъв съвет могат да получат от специалистите само хората с сърдечни или респираторни проблеми. В останалите случаи излизането навън поне за част е мярка, която поддържа организма. Запазването на двигателната активност осигурява не само по-добри условия за протичането на физиологичните процеси бодър ум, но и загрява тялото.
Скъпи приятели, няма да изчерпаме този коментар, но тези практични съвети стигат за сега. След малко ще продължим с едно интервю на доктор Пламен Димитров, което ще ви възпроизведем. Той е председател на Дружеството на психолозите в България и ще стане дума за психичното здраве на българина по време на криза. Актуална тема. Останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, вие сте с по-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар и сега заедно ще се опитаме да възпроизведем едно интервю с Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България. През последната година и кризата сякаш се настани на трапезата на българите. Какво е мнението на психолога?
Разбира се. Хората гледат отблизо, от упор всички тези процеси, които се отразяват ежедневно върху техния бит, начин на живот, амбиция, проекти. Очевидно, кризата е част от равносметката, която правим и предчувствията и прогнозите за бъдещето.
Доколко българинът може да се пребори с негативното въздействие на кризата, като намира спасение не другаде, а в семейството?
Хората по цял свят са изправени пред сериозни икономически затруднения. Семейството е точно този възлов център, в който тези затруднения и дилеми се превеждат на езика на емоциите, на чувствата и на отношенията. Традиционно за българина семейството е най-големият и сериозен източник на социална подкрепа и има този ефект на буфер спрямо неблагоприятното влияние на икономическата обстановка. Много важно е, че семейството се разменят ресурси, осигурява се взаимодействие и взаимопомощ и по този начин точно тези отношения стават много централни в живота на съвременния българин.
А какво показват последните изследвания относно кризата и специално психичното здраве на българина?
В европейски мащаб кризата има много сериозно и трайно неблагоприятно въздействие върху психиката на населението. Това показват и данните на Световната здравна организация. Нараства броят на самоубийствата, на депресиите, на хроничните разстройства, които пък отнемат работоспособността на хората и тяхната адаптивност. Така че има тревожни тенденции, които призовават към една активна политика за това да се разшири достъпът на хора до първична грижа, до психотерапия, до консултативна психология, до психиатрия, защото тези проблеми, които кризата внася и увеличава, могат да бъдат опасни за цели следващи поколения.
В този ред на мисли, кой по-често боледува? Човекът с по-малки финансови възможности или този, който има големи финансови възможности, но и грижи около тях?
Наистина, кризата обикновено оказва по-мощно влияние върху хора, които имат проблеми в икономическото си и социално адаптиране. Обикновено, икономически активните хора, тези с добри доходи и солидарно домакинство, се справят много по-добре. Нещо повече. Някои от тях стават много по-ефективни и по-успяващи в трудни времена. Проблемите на тези, които имат ниски доходи или са без работа, нямат сигурност, не могат да разчитат на социална подкрепа от обкръжението си. Затова и проблемите им са много по-задълбочени и много по-трудни за овладяване. Но пък от друга страна, от това проистича и големият проблем у нас, че голяма част от тези хора нямат достъп и ресурс, за да си осигурят подкрепа от професионалистите. Ние направихме едно проучване през последните 2 години и половина, което показва, че близо 92% от хората, които биха ползвали психопомощ и консултации във връзка с техни емоционални и адаптивни проблеми, не могат да си го позволят. Тези хора не достигат до професионалисти, за да им се окаже навременна и компетентна помощ. Те не могат да си позволят това да става на пазарен принцип и буквално са оставени да се спасяват сами.
Скъпи приятели, да прекъснем за момент, за да ви напомним как бихте се свързали с нас. Вие сте свободни да се включите по тази тема или която друга ви се струва интересна и да направите по-добро на самото здравно предаване, защото то е именно за вас. Ние ще се включим след малко, не сменяйте честотата, ще продължим разговора, който ви пресъздаваме с доктор Пламен Димитров за това как се отразява кризата върху психиката. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар и заедно се опитваме да ви предадем едно интервю на доктор Пламен Димитров, който е председател на Дружеството на психолозите в България. Говорим за връзката между криза и психично здраве. Българинът обаче като че ли не е свикнал да търси такава специализирана помощ и той по-често споделя проблемите си с приятели, на кафе или на чашка даже, отколкото да ходи при психотерапевт.
Не бива да отричаме възможността, че с интензивно общуване с подкрепящи партньори неформално да се постигат благоприятни ефекти. Това реално е един от спасителните пояси, които българинът използва винаги, когато се чувства затруднен. Не е просто стигмата или страхът да се отиде при професионали за помощ. По-голямата си част определящи се и реалните възможности. Ако се постави, например, системите, които гарантират такъв достъп в Западна Европа, Германия, Англия, скандинавските страни, ще видим, че от нас достъпът до такава първична психологична помощ е силно ограничен, поради това, че не е обхванат от здравноосигурителния апарат. В една Великобритания на такава помощ може да разчита всеки, който се осигурява за здраве, и то в продължение на много сесии, без това да утежнява неговия бюджет. За съжаление у нас тези възможности са ограничени до една консултация с лекар, който назначава терапия. Не винаги обаче най-ефективният начин да се справим с психосоциалните аспекти на кризата е приемането на медикаменти.
Значи е валидно това, че когато боледува душата, боледува и тялото.
О, разбира се. Има много солидни доказателства в изследователската, в приложната работа на психиатри, психолози, психотерапевти, които показват, че има много ясна връзка между емоционалната адаптация и соматичното здраве.
Да, това беше почти риторичен въпрос. Има ли обаче начин, ако имаме проблем, да не го принасяме вкъщи? Може ли човек за час-два да забрави проблема, когато, например, празнува, и да не го слага на семейната трапеза?
Важно да се каже, че хората не забравят проблемите си. Могат да ги стласкат временно от наблюдателното поле на съзнанието си. Истината е, че празниците са времето, в което потвърждаваме солидарността си, близостта си, готовността си за взаимни условия, присъствие в живота на другите, по начин, който е конструктивен и подпомагащ. В този смисъл, те са и прекрасно събитие, ритуал, в който хората реинтегрират способността си да се справят със своите си проблеми и тези на близките си. Затова нека да пазим и да ползваме всеки празничен момент, за да усилим присъствието на значимите за нас хора и да усилим способността си съвместно да решаваме проблемите, пред които ни изправя животът.
Да, хубав съвет. Но потиснати от стрес и от динамиката на деня и бита, важи ли правилото, например, да броим до 10 и да си поемем въздух преди да кажем нещо, когато сме ядосани или афектирани?
Много важно нещо е да сме истински, да сме такива, каквито се чувстваме в момента, и да знаем, че всъщност само по този начин се приближаваме до способността да работим с реалността по един по-ефективен начин. Обикновено преструвките, изкуственото заемане на статус или пък фалшивото самочувствие правят проблемите по-задълбочени. Така че много важно е не просто да броим, а да подхождаме автентично, неподправено и без да се крием да показваме как се чувстваме и да присъстваме в живота на другите, когато те ни показват, че имаме място.
Да, мисля, че това беше много полезно мнение на Пламен Димитров. Скъпи приятели, все пак да остана вярна на тона на Адвентното радио, бих добавила само това, че хората, които вярват в Бог, се радват на по-добро психично здраве, защото доверието в някой, който е всесилен и има грижа за всички наши проблеми, разбира се, разтоварва стреса по някакъв начин и това е доказано от немалко изследвания. Нека ви дадем малко въздух и след една песен ще се включим отново. Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Shoulder. to more than I can be.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Адвентното радио, аз съм Ради. До мен е Божидар и сега продължаваме с една много интересна тема. По-скоро това е изследване, което ни показва, че връзката майка и дете залага успешните романтични отношения на детето в бъдеще. Уменията за общуване и бъдещите взаимоотношения на дадена личност могат да се предвидят десетилетия по-рано. Това не е някакво твърдение, фикция, а извод, който е базиран на научно проучване, подкрепен с достатъчно доказателства и според изследователския екип, децата, които са отглеждани в по-голяма сигурност, давана от майките им в кърмаческа възраст, по-късно в живота си изграждат по-стабилни взаимоотношения, по-бързо разрешават конфликтни ситуации и също така умеят да се забавляват и да създават взаимно удовлетворение в отношенията си с любимия човек.
Дори според водещият проучването професор Джефри Симпсън, преподавател по психология в университета на Миннесота, е трудно да се повярва за значимостта на първите години и отражението им върху целия живот на дарена личност. Животът твърде много и динамично се променя от люлката и зависи от множество комплексни фактори. Очевидно обаче, чувството за сигурност се изгражда именно през най-ранния житейски опит на човека.
И така проучването проследява живота на 75 души, родени между 1976 и 1977 година, от люлката им до навършването на 23 годишна възраст. Част от участниците са включени в по-обширно изследване за риска и степента на адаптация при хора, чието майки в периода на износването им са посещавали курсове за пренатално възпитание. Животът на тези 75 деца след раждането им е проследяван подробно като наблюдение в ежедневието, самооценка и преценка от страна на свързаните с тях хора на лично и професионално ниво, също така обучение, събития, взаимоотношения, приятелства и романтични връзки.
В началото на проучването, когато децата са на възраст година, година и половина, заедно с майките им са били поставени в необичайна ситуация. След години изследователите установяват, че тези деца, които остават в състояние на дистрес при експеримента, за разлика от тези, чието майки овладяват ситуацията и успяват да успокоят детето, изпитват по-често негативни емоции при разрешаване на конфликтна ситуация в романтичната връзка.
Естествено, експериментът не е бил драстичен, а по-скоро е дал образец за поведението на майката и умението й да се справи в напрегнати ситуации, които могат да бъдат стресиращи и за детето. Моделът дава възможност за преценка на взаимоотношенията майка-дете.
До някъде успехът в социалните контакти се формира и от опита в началното училище, включително и от отношенията с учителите и от силата на връзката с най-добрия приятел в тинейджерските години.
Колкото и да е странно, в наблюденията си учените установяват, че ролята на майката може да се компенсира от добрия приятел на 16 години. Това се отнася за тези случаи, в които майката не успява да създаде стабилна емоционална връзка, а най-добрият приятел от късното детство е по-властна натура. Контролът, който в случая упражнява приятелят, изгражда и необходимото чувство на сигурност, а оттам и се предотвратява развитието на неефективния подход към партньора.
Анализът на изследователите показва, че не толкова предпазването на бебето от неприятности в най-ранно детство е залог за добрите взаимоотношения в бъдеще, а че тези умения зависят от степента на психическата травма при неприятности в този период на живота, чието наличие или големина все пак зависят от действието на майката и отношението й към него.
Добрите взаимоотношения зависят от качеството на грижите, от темперамента на детето и биологичната предразположеност, а те всички се залагат в кърмаческата възраст и ранното детство така, че не може да се смята и че единствено връзката майка-дете определя социалните умения.
За да могат да създават успешна романтична връзка за по-дълъг период, младежите с трудно детство, липса на грижи от страна на майката или нестабилна, нездрава връзка с нея, е препоръчително да проведат събеседване с специалист-психолог, който да им даде някои полезни съвети. Това няма да бъде терапия, а по-скоро илюстриране в примери на нормални човешки взаимоотношения, които водят до удовлетворение и приятно прекарване на времето заедно и усещане за пълноценност лична и на връзката. Обикновено нестабилна връзка майка-дете е налична, когато майката е подложена на силен стрес от финансово или емоционално естество, уточняват психолозите.
Да, наистина, това беше много интересно изследване и нещо, което е така от ресора на Мира и нейното предаване «Семейна закуска». Установява се, че няма институция извън църквата, която да обучава родителите как да бъдат добри родители, и това е голям проблем, който трябва да се подложи на дискусия. Нашето време обаче струва ми се, че се изчерпа. Това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав. Хапчето здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с чаша добро настроение, надявам се, по това време на тази честота. Но ако имате нужда от нова доза здраве, елате на awr.org. Хубав ден и останете със здраве!